Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Drugo podizanje cene goriva u 7 dana od danas skuplje u proseku za 2 dinara po litru. Vlada nastavlja pregovore sa vlasnicima fabrike Partizan. Radnici 17. dan u štrajku glađu. Milo Đukanović ponovo mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. Američki budžet za Afganistan po prvi put veći od onog namenjenog Iraku, saopštio Pentagon. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još "Ne provociramo Rusiju", izjavio za Radio Slobodna Evropa Jap de Hopshefer povodom vojnih vežbi NATO u Gruziji.
To je mala i ograničena vježba za čije održavanje Rusija zna od samoga početka, tako da mislim da doista nema mjesta zabrinutosti.
Šok u Sarajevu. Iz udruženja Majke Srebrenice se pitaju zbog čega je uništeno oko 1000 dokaza vezanih za srebrenički genocid, što im je otkrio Serge Bramerc.
Preko nam je da se to radilo u nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo. Kao nisu imali gdje to ostaviti. Mislim, to je žalosno.
Novinar Radija Slobodna Evropa Goran Vežić dobitnik je nagrade Evropske komisije i Hrvatskog novinarskog društva Robert Schumann.
Hrvatskoj nije toliko bitno kad će ona ući u Europu, nego je puno bitnije kad će Europa ući u Hrvatsku.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 8. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije donela je dopunski paket mera za prevazilaženje posljedica svetske ekonomske krize. Ovaj dodatak postojećem planu usmeren je na davanje poticaja privredi kroz povoljne kredite, premijer Mirko Cvetković.
To je u stvari poboljšanje postojećeg paketa mera i to u pravcu daljih poticaja privredi kroz povoljnije kredite.
O novim vladinim merama opširnije u tematskom delu emisije. Akcize na motorne benzine u Srbiji danas su povećane za 2 dinara po litru, a na dizel goriva za 4 dinara po litru. Prema podacima sa sajta Naftne industrije Srbije, litar motornog benzina i bezolovnog motornog benzina od 95 oktana poskupeo je na 93,8 dinara, a dizel gorivo D2 na 80,8 dinara. Eko dizel poskupeo je na 86,20 dinara, a cena evrodizela je povećana na 88 dinara po litru. Tečni naftni gas poskupeo je na 40,9 dinara po litru. Poslednji put cena goriva promenjena je pre 2 dana, što je u skladu sa uredbom o formiranju cena naftnih derivata, kojom se cene goriva usklađuju svakih 15 dana sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu i kursom dolara. Predstavnici štrajkačkog odbora Kragujevačke fabrike Partizan danas će ponovo razgovarati sa predstavnicima vlade Srbije i vlasnikom preduzeća o povezivanju radnog staža i isplati 200 evra po godini staža za sve zaposlene koji napuste fabriku. U očekivanju nove runde pregovora, koji će popodne biti održani u Beogradu, nastavlja se agonija radnika koji već 17 dana štrajkuju glađu. O trenutnom stanju javlja Branko Vučković, koji je razgovarao sa Svetozarom Bojanićem, predstavnikom štrajkača.
Intervenisali su i naši lekari, naše matične ambulante i hitna, bilo infuzije, injekcija, bez malo svi su za stacionarno lečenje, ali oni neće izaći dok se ne reši problem.
Nadate li se da će danas biti postignut neki dogovor s obzirom da je danas 17. dan štrajka, da je danas petak i da ako danas ne bude dogovora, agonija ljudi koji štrajkuju glađu može biti produžena i do ponedeljka?
Ako ne bude to dogovoreno danas i stavljeno na papir i potpisano i određeni rok, kad će se to izmiriti sve, znači finansijski završeno, ako to ne dođe do toga, još 10 njih ulazi u štrajk glađu, neka vidi ceo svet otkako je demokratija u Srbiji, kako ljudi žive u Srbiji. Džaba meni danas u prodavnici, imam sve, ali zato nemam novca, nemam s čim da kupim. U većoj bedi sam sad nego 90. godina kad je bilo najveće zlo.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Rasim Ljajić pozvao je štrajkače da se uzdrže od radikalnih poteza koji ugrožavaju njihove živote. Također je izjavio da vlada pokušava da posreduje između vlasnika preduzeća i radnika.
Poslodavac ne osporava da ima dug i obavezu prema radnicima, da je onog trenutka kada je kupio preduzeće na berzi preuzeo i prava, ali i obaveze koje iz toga proističu. I mi sada tražimo način kako mogu radnici da budu namireni i tu postoji nekoliko modaliteta o kojima se razgovara. Razgovaramo pojedinačno, dakle u smislu medijacije i posrednika između poslodavca i radnika. Danas popodne ćemo te razgovore nastaviti sa poslodavcem, sutra i nastavljamo sa radnicima u pokušaju da ih približimo.
Izjavio je juče Rasim Ljajić. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić juče je posetio Kragujevac, ali nije obišao radnike u štrajku. Pozvao ih je da prekinu štrajk glađu i, kako prenosi Branko Vučković, poručio da od vlade ne traže nemoguće, jer država nema način da reši njihovo pitanje.
Moramo znati da postoje, nažalost, desetine hiljada ljudi u Srbiji koji nemaju povezan radni staž u prethodnom periodu, kojima nisu poslodavci plaćali doprinose. Ne može država uvek da posreduje između privatnih vlasnika i poslodavaca, jer inače ako bi država uplatila taj staž, otvara se jedna pandorina kutija. A što se tiče radnika, dakle, ne mogu da traže nemoguće od nas.
Dinkićeva izjava razočarala je štrajkače, koji još uvek polažu nadu da će ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić uspeti da reši njihov problem.
Mi smo se navikli na neke negativne odgovore i negativna dešavanja, međutim ljudi u vlasti moraju da shvate da smo mi ovde kao jedan.
Nastavljamo štrajk glađu i dalje i očekujem da se završi sve kako treba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonija i Srbija i dalje imaju različiti stav o pitanju Kosova, ali to nije prepreka za razvoj dobrosusedskih odnosa, ocenili su ministri inostranih poslova Srbije i Makedonije juče u Skoplju, Vuk Jeremić i Antonije Milošovski.
Nije tajna da imamo razlika po određenim pitanjima koje se odnose na region. Dobro je što se te razlike otvaraju u jednom zajedničkom dijalogu i što su zajednički ciljevi mnogo veći od tih razlika.
U odnosima između naše dve države moramo se skoncentrizati na ono što nas spaja, a ne na ono što nas razdvaja.
Dvojica ministara su također izrazili uverenje da će imenovanje novog ambasadora Makedonije u Srbiji doprineti jačanju saradnje dve zemlje. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović poverio je mandat za sastav nove vlade lideru Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću. Ukoliko ponovo bude izabran, biće to šesti Đukanovićev mandat na mestu predsednika crnogorske vlade. Filip Vujanović.
Ekonomska dostignuća Crne Gore i njena socijalna efikasnost očigledan su dokaz uspješnosti politike koje je gospodin Đukanović bio privržen. Obezbijeđena opšta stabilnost ekonomije, investiciona atraktivnost i ukupno podizanje kvaliteta života nesumljiva je realnost Crne Gore. Realnost su naravno i naši problemi, ali i izvjesnost daljeg ekonomskog razvoja. Uvjeren sam da će u novom mandatu gospodin Đukanović biti posvećen savlađivanju posljedica globalne ekonomske krize za dobro i prosperitet svih građana Crne Gore.
Članstvo svih zemalja jugoistočne Evrope u NATO-u i Evropskoj uniji jedina je garancija trajne i održive stabilnosti, poručio je generalni sekretar NATO-a Javde Hopshefer juče u Zagrebu, pohvalio je hrvatski angažman u mirovnim misijama.
I meet your proud Croatian soldiers.
Susreće vaše hrabre hrvatske vojnike, žene i muškarce u odorama u Afganistanu i na Kosovu. Hrvatska je postala izvoznik sigurnosti i vrlo proaktivan član NATO-a.
Hrvatski predsjednik Ivo Sanader uručio je Heferu jedno od najviših hrvatskih odlikovanja, veleredu kralja Petra Krešimira IV. Sa lentom i danicom. Američki budžet namenjen vojnim operacijama u Afganistanu prvi put će iduće godine ne nadmašiti sumu namenjenu ratu protiv terorizma u Iraku, saopštio je Pentagon. Za operaciju u Afganistanu namenjeno je 65 milijardi, a u Iraku 61 milijarda dolara, rekao je viceadmiral Steve Stanley. Prema danas objavljenom bilansu Svetske zdravstvene organizacije, broj potvrđenih slučajeva novog gripa u svetu povećan je na 2371 u 24 države. Od novog tipa gripa A u Meksiku i Sjedinjenim državama do sada su umrle 44 osobe. To su do sada jedine dve države u kojima su zvanično potvrđeni smrtni slučajevi. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte nešto više o antirecesionim merama vlade Srbije, o službeniku komesarijata za izbeglice uhapšenom zbog korupcije, a također i o Damiru Dokiću, ocu čuvene teniserke koji je treći dan iza rešetaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije donela je dopunski paket mera za prevazilaženje posljedica svetske ekonomske krize. Ovaj dodatak postojećem planu usmeren je na davanje podsticaja privredi kroz povoljne kredite. Ekonomisti kritikuju ovakav potez, dok privrednici očekuju da država kao najveći dužnik napokon počne plaćati svoje dugove. Izveštava Radovan Borović.
Dopunski paket za stabilizaciju ekonomskih i socijalnih prilika u Srbiji premijer Mirko Cvetković držao je u tajnosti do okončanja vladine sednice u četvrtak popodne.
To je u stvari poboljšanje postojećeg paketa mera i to u pravcu daljih posticaja privredi kroz povoljnije kredite.
Sadržina novih mera predstavljena je sindikatima i poslodavcima koji čine socijalno-ekonomski savjet i sudeći prema rečima Nebojša Tanackovića, člana ovog tela, oni nisu imali ozbiljnije zamjerke.
Ove mere će sigurno da poprave neke rezultate privrede, dalje povećanje sredstava koje će vlada izdvojiti za podsticaj, odnosno učešće u kamatama. Za neki 40 milijardi je predviđeno to povećanje, tako da će ukupna ulaganja vlade u tom smislu biti 180 milijardi. Dinara, smanjivanje kamatnih stopa za one kredite sa deviznom klauzulom na 3%, uvođenje dinarske kredita sa kamatama od 10,5%. Također, bit će povoljni potrošački krediti za kupovinu građevinskog materijala. Davat će se veći krediti za izvoznike, duplo veći. Međutim, mislim da same po sebi nisu dovoljne.
Jedan od velikih problema, odnosno prepreka u obezbeđivanju novca za funkcionisanje privrede je u nelikvidnosti i sistemu naplate potraživanja u kojem najvećim delom učestvuje država, što u neplaćanju dugova, što u neefikasnosti sudova. Procenjuje se da država samo putarima duguje oko pola milijarde eura. Oko 60.000 preduzeća je u blokadi zbog nerealizovanih potraživanja. Nebojša Tanacković iz Udruženja poslodavaca.
I to dalje pravi ukupno unutrašnju nelikvidnost i ukupno povećanje unutrašnjih dugova. Ne može se neprekidno stimulisati dužnik, a da se ne vodi o pravu poverenika. Drugim rečima, stalno smo suočeni sa situacijom da ako neko nešto ne plaća, da onda on je taj koji je stimulisan da ne plaća. Zatak gde je blokirano oko 60.000 firmi, što predstavlja gotovo 70% ukupno onih firmi koje se pojavljuju u platnom prometu.
Ipak ima onih koji veruju da je ovakva vladina mera kupovina vremena ili preciznije odlaganje socijalnog nezadovoljstva. Ekonomista Danilo Šuković i postavlja pitanje na koji način će se obezbediti dodatni novac.
Ne znamo dakle da ukupa pare, to mi nije. Nema budžetu, ako se zadužujemo, ko će to posle da vrati i ko je garantija da će se pumpati u koju privredu? Će otići u tajkunima, će otići u tamo monopolska preduzeća. Ovo je kriza tražnje, nije kriza ponude. Šta vi možete sada upumpate u sati 100 miliona, 200 miliona evra? Niko ne kupi čelik, možete slikati sa tim. Šta to znači?
Upumpavanje novca u tržište samo je kap u moru neophodnih mera u ublažavanju ekonomske krize. Vlada se nije izjasnila o pominjanom povećanju PDV-a, kojeg se očito još nije ni odrekla kao mogućnosti. Pad privrede od 2% uslovio je nedavni rebalans budžeta, pa će prema tome u 2009. biti potreban još jedan ili dva rebalansa, ekonomista Danilo Šuković.
Prvo su rekli da je kriza dobrodošla, pa su onda rekli da dobro, malo će to da bude neka stagnacija, ali neće biti rast društvenog proizvoda kao što je bio prošle godine 6,5, ali bit će 3, pa onda dođe MMF, a nije 3,5, minus 2. Sad imate prognozu da će pasti, čak guverner kaže 5 do 6, a u prvom tromjesečju to je palo i više, a drugi govore da će biti 10, ja mislim da će biti najmanje 10% pad društvenog proizvoda ako ga pošteno obračunamo. I šta onda to znači pad standarda 30%, najmanje 20-30%, ali to političari teško mogu da progutaju, jer to onda, znate kakvi se doni, jednostavno kupuju vreme i što je najgore, donose dosta pogrešne poteze.
Srbija bi, prema nekim procenama, ove godine mogla da zabeleži pad bruto domaćeg proizvoda od 7%, a spoljno-trgovinska razmena Srbije u prva tri meseca opala je za 36%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Drugo podizanje cene goriva u 7 dana od danas skuplje u proseku za 2 dinara po litru. Vlada nastavlja pregovore sa vlasnicima fabrike Partizan, a radnici 17. dan u štrajku glađu. Milo Đukanović ponovo mandata za sastav nove vlade Crne Gore. Američki budžet za Afganistan po prvi put veći od onog namenjenog Iraku, saopštio Pentagon. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 25 stepeni. Pravi šok u Bosni i Hercegovini izazvan je onim što je glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc tokom svoje trodnevne posete Sarajevu obelodanio. Naime, Bramerc se nijednom nije sastao sa novinarima, niti su njegovi susreti sa zvaničnicima bili otvoreni za javnost, a prve informacije o razgovorima preneli su predstavnici nevladinih organizacija. Jedno od njih bilo je udruženje Majki, Srebrenice i Žepe, od kojih je javnost saznala da je u Hagu uništeno oko 1000 dokumenata prikupljenih tokom istrage o genocidu počinjenom u Srebrenici. Priču ima Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačkoj javnosti bila su dostupna samo štura protokolarna saopštenja gdje se po ko zna koji put ponavlja da će izvještaj o saradnji Bosne i Hercegovine sa sudom u Hagu biti pozitivan. Jedina informacija stigla je posljednjeg dana Bramercove posjete nakon razgovora sa predstavnicima udruženja žrtava. Saopštila je Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa. Rekla je kako im je Bramerc potvrdio da je u Hagu uništeno oko 1000 dokaza uzetih iz masovnih grobnica oko Srebrenice.
Preko nam je da se to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu, i da je to uništilo, kao nisu imali gdje to ostaviti. Mislim, to je žalosno. Pa po nalogu Haškog tribunala, kao nisu to oni mogli negdje ostaviti, to su predmeti koji se nalazili, neke garderoba, fotografije, lične karte i to sve.
Glavni tužilac tvrdi da je to učinjeno zbog nemogućnosti arhiviranja, te da je riječ o uobičajenoj proceduri. Među uništenim dokazima su lične karte, fotografije i dijelovi odjeće žrtava. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača, koji se već 2 godine bori da arhiva Haškog tribunala dođe u Bosnu i Hercegovinu, kaže da je uništavanje dokaza za njega skandalozno i neprihvatljivo.
Ne postoji nikakvo obrazloženje da se tako nešto uopće smije uraditi bez konsultacija, recimo, sa ljudima koji su učestvovali u davanju takve dokumentacije, potpuno neprihvatljiva. Pretpostavimo da je uništena neka fotografija ili neka lična karta, to možda je nekome koje je izvan Bosne izgleda potpuno beznačajno. A možda je to jedina veza žrtve sa ubijenim članom porodice. Dakle, potpuno je neprihvatljiv način da se to radi bez znanja porodica, bez znanja žrtava, bez znanja onih koji su učestvovali u tom postupku, a naročito je interesantno da se to dešava prije nego što se donosi odluka o tome. Ako oni nisu imali mjesta gdje da arhiviraju, postoje ovo mjesto u Bosni i Hercegovini. Zašto to nisu vratili ovamo, pa da mi odlučujemo da li je to za nas važna historijska građa ili ne?
Iako je istraživačko-dokumentacioni centar organizacija koja je najviše radila na prikupljanju dokaza o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, ali i dala izuzetan doprinos radu tribunala u Hagu, glavni haški tužilac nije razgovarao sa njihovim predstavnicima.
Ja sam konsterniran činjenicom da istraživačko-dokumentacioni centar nije uopće kontaktira, da se u osnovi pozivaju nacionalističke organizacije, udruženja koja brane i diskriminiraju praktično žrtve, koja su, mnoga od njih su svojim djelovanjem minirala i rad domaćeg pravosuđa i tribunala u nizu godina. Ovo je druga ili treća posjeta Bramerca, ali nije našla za shodno da se sastane sa onim organizacijama koji su zapravo bili lideri saradnje sa tribunalom, koji su godinama se zalagali za to i promovirali ulogu tribunala.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vežbe NATO u Gruziji nisu nikakva pretnja Rusiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to je naveo generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Abdehop Schefer tokom svoje jučerašnje posete Hrvatskoj, prenosi Eni Zević.
U posebnoj izjavi za naš radio Schefer je kazao kako nema mjesta ruskoj zabrinutosti zbog vježbe NATO-a i partnera u Gruziji, jer ta vježba ni na koji način nije uparena protiv nikoga, pa ni protiv Rusije.
It is just an exercise.
To je mala i ograničena vježba za čije održavanje Rusija zna od samoga početka, tako da mislim da doista nema mjesta zabrinutosti. Na našu molbu da komentirane sudjelovanje Armenije, Kazahstana, Srbije i Moldavije na ovoj vježbi, Schefer je kazao kako bi ih rado vidio na vježbi, ali da je njihova suverena odluka hoće li sudjelovati na vježbi ili neće. Drugi partneri sudjeluju, oni ne sudjeluju. Ponavljam, žao mi je, ali to je njihova odluka, kazao je glavni tajnik NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavili su u Washingtonu da nesuglasice oko Gruzije neće ugroziti njihov stav o razoružanju. Clintonova i Lavrov su izrazili optimizam da će Sjedinjene Države i Rusija prevazići nesuglasice koje su ugrožavale njihove odnose u posljednjih nekoliko godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Damiru Dokiću, ocu teniserke Jelene, određen je pritvor od 30 dana nakon što je ambasadorki Australije u Beogradu Claire Birgin pretio smrću. Jelena Dokić je u intervju u magazinu Sport and Style nedavno izjavila da je otac zlostavljao na početku njene karijere. Beogradska policija je procenila da je čovjek opasan i pritvorila ga. Prilikom pretresa kuće pronađeno je 7 lovačkih pušaka, pištolj, 2 bombe i 20 metaka. Sa detaljima Zoran Glamonjić.
Svih ovih godina Australijanci me love kao divlju zver i to mora da prestane. Neko mora da odgovara za to. Zato sam zvao njihovo predstavništvo i rekao im da ću ambasadora gađati zoljom kroz šofer šajbnu da vidim kako će to da izbegne. Sada čekam da me naša policija uhapsi. Izjavio je dnevnim novinama u Srbiji 50-godišnji Damir Dokić, demantujući da je ikada tukao ćerku Jelenu, poznatu 26-godišnju teniserku. Ubrzo je policija uhapsila Damira Dokića u njegovoj kući u Vrdniku na Fruškoj Gori, nakon čega je srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio.
Mi zaista ne želimo da na osnovu novinskih tekstova govorimo o tome da li zaista neko ima nameru da uradi ono što priča ili ne. Ali naša obaveza kao policije i naših pravosudnih organa jeste da osiguramo i obezbedimo sva strana diplomatsko-konzularna predstavništva.
Prilikom pretresa Dokićeve kuće pronađeno je 7 lovačkih pušaka i pištolj Bereta za koje ima dozvolu i 2 bombe i 20 komada municije za Magnum 357 u ilegalnom posjedu. Kako navode australijski mediji, Jelena Dokić izjavila im je da ju je na početku karijere otac redovno tukao. U tom periodu ništa nije moglo da me nasmeje, htela sam nečiji tuđi život. Kada danas pobedim, osjećam mnogo više zadovoljstva, rekla je nekadašnja četvrta teniserka sveta. Sportski psiholog Zlatko Bogatinovski izjavio je za naš radio da posljednjih godina u sportu ima dosta roditelja koji kroz angažman svoje dece žele da izleče lične frustracije i ocenio da je slučaj Jelene Dokić posebno kompleksan.
Zato što on iz jedne onako potpuno haotične priče od 90. godina ovde se sve moguće što je moglo da se dešava, dešavalo, ali mislim na ružne stvari, ovi društveno-socijalni faktori, kad se to sabere, imate problem na kraju možda i zato što je rođena tamo gde je rođena, pa nisu je prihvatali zato što druge nacionalnosti, pa sad tu imate i drugi problem, znači ne samo deteta, nego i roditelja koji umeju da budu posesivni, a i drugo one neostvarene roditelje kojih ima najviše, tako da pretpostavljam da je oni iz te grupe.
Jelena Dokić rođena je u Osijeku, a početkom rata 91. sa porodicom je izbegla u Sombor. 3 godine kasnije Dokići su se preselili u Australiju, po čijom zastavom je ostvarila prve teniske uspehe. Od 2001. igrala je za Jugoslaviju, ali je pre nekoliko godina donela odluku da ponovo igra pod australijskom zastavom. Zbog porodičnih nesuglasica rastala se sa ocem i kao trenera angažovala Hrvata Bornu Bikića i počela da se zabavlja sa njegovim bratom Tinom. Iz tog perioda pamte se izjave Damira Dokića, u kojima je rekao da je karijera njegove ćerke u sunovratu jer se zabavlja sa Hrvatom, da braća Bikić žele da je upropaste i da ne bi trebalo da živi u državi iz koje su je proterali. Radmilo Armenulić, koji je 17 godina bio trener teniske reprezentacije Jugoslavije, rekao je za naš program da je evidentno da loše ponašanje i takve izjave nikome ne mogu činiti dobro, da razaraju odnose u porodici i da su posljedice, kao što se vidi u slučaju Dokićevih, jednostavno katastrofalne.
Ne možemo da prenebegnemo činjenicu dok je on nju vodio da je bila četvrta na svetu. Ja sam s njim jedan put imao jedan televizijski duel gde smo razmenjivali ne uvrede, jednostavno smo se objašnjavali. Ali ja ne znam to privatno šta se dešavalo. On je Australijanac, ima australijansko državljanstvo, dugo je tamo živeo, sad odjednom drvlji kamenje.
Armenulić kaže da je u svetskom tenisu bilo primjera porodičnog zlostavljanja i da kao i u svim drugim slučajevima mora biti pomoći nadležnih.
Znam da je recimo Mary Pierce imala problema sa ocem koji je zlostavljao i ne znam šta sve radio, na kraju krajeva pobegla od njega. Ali mislim da su to veoma retki slučajevi, te vrste. Taj pritisak, ja nisam nikad doživio tu vrstu tuče i ne znam da ih prisiljavaju na nešto. U svakom slučaju postoje dve vrste roditelja koji su jednostavno tako uključeni da pomažu u svoje deci, a neki su bolesno ambiciozni, bez obzira čak i kad dete nema talenta, pa onda teraju ga da igra i tako dalje, da ispune neke svoje mladalačke neuspehe.
Damir Dokić, koji je bio član Srpske radikalne stranke, svojevremeno izjavio da ženskim tenisom vladaju lezbijke, protiveći se lošem rasporedu mečeva koji je njegova ćerka imala na otvorenom prvenstvu Australije, dok je na US Openu zaradio šestomesečnu suspenziju sa svih VTA turnira. Takvo ponašanje roditelja, zaključuje sportski psiholog Zlatko Bogatinovski, nikako se dobro ne može završiti.
I umjesto da se ta neka problematična relacija između roditelja i deteta rešava, ona bude bukvalno zakucana onako, tako da ostanu traume do kraja života i ostanu loši odnosi ili nikakvi odnosi do kraja života.
Svetska javnost pamti još neke detalje iz nepregledne serije incidenata Damira Dokića, među kojima su i oni kada je na turniru u Birminghamu izbačen jer je sudiji vikao da je nacista, da bi zatim se na ulici u alkoholisanom stanju popeo na haubu automobila i bio uhapšen. Na Australijan Openu napao je televizijskog kamermana, a sa Wimbledona je izbačen kada je pocepao englesku zastavu, napao jednog novinara i razbio mu mobilni telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A kako prenosi današnji Blic, Damir Dokić izjavio istražnom sudi da se ne sjeća da je pretio ambasadorke Australije Claire Birgin. On je međutim priznao da je pozvao diplomatsko predstavništvo Australije, ali izjavio da se ne sjeća da je pretio da će zoljom gađati automobil ambasadorke. U nastavku korupciju u jednom od najosjetljivijih socijalnih područja u Kuršumli zabeležio Miloš Ivanović.
Kuršumlijska policija uhapsila je službenika Republičkog komisarijata za izbjeglice u trenutku kada je primio mitu u iznosu od 2.500 evra od strane ovdašnjih sekretara Crvenog krsta. Slučaj pokušaja primanja mita je prijavljen policiji koja je obeležila novčanice i u trenutku kada je novac predat uhapsila još uvijek neimenovanog službenika komisarijata za izbjeglice. Ovim povodom u Kuršumli je boravio republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić koji u izjavi za naš radio kaže:
"Ni činjenica da sam i danas ovdje ukazuje na to da komisarijat najenergičnije i najoštrije ne samo da osuđuje nego se stavlja na raspolaganje svim organima, kako organima i na kraju krajeva sada istražnima, sutra i sudskim organima, da u potpunosti pomogne da se sam čin rasvetli do kraja. Ne želimo da na bilo koji način kuća bude u neprilici zbog individualnog čina koji je učinjen."
Službenik komesarijata za izbjeglice, odnosno kako saznajemo šef financijske kontrole komesarijata, u više navrata tražio nekoliko hiljada evra mita da navodno naštimuje financijski izveštaj o poslovanju kolektivnog izbjegličkog centra Selova, o kome se stara Crveni krst u Kuršumli i u kome je smešteno oko 200 izbjeglica iz Hrvatske, Bosne i sa Kosova. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumli Milomir Nikolić kaže da je odmah slučaj prijavio policiji, koja je nadgledala sam čim predaje novca, odnosno podmićivanja.
"Da, od mene je tražen mito. Jednostavno sam morao da prijavim to. Čovjek došao da primi mito, tom prilikom je jednostavno lišen slobode, predat zvaničnim organima gonjenja, tako da je postupak još uvijek u toku i to će da potraje. Eto, to mogu da vam za sad kažem."
U međuvremenu istražni sudija okružnog suda u Prokuplju je uhapšenog službenika Republičkog komesarijata za izbjeglice saslušao i odredio mu jednomesečni pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Splita, Goran Vežić, suosnivač i direktor splitske novinske agencije Stina, dobio je prestižnu godišnju novinarsku nagradu Evropske komisije Hrvatskog novinarskog društva Robert Schumann. Sa Goranom Vežićem je nakon uručenja nagrade razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Od razgovora sa stručnjacima i političarima te običnim građanima, Vežić je aktualnu temu o komunikaciji i svim aspektima europskih integracija obradio profesionalno i analitično, a istodobno dinamično i razumljivo za prosječnog slušatelja.
To je riječ o komunikaciji sa građanima i komunikaciji građana o Europskoj uniji. Sugeriram mi da Hrvatskoj nije toliko bitno kad će ona ući u Europu, nego je puno bitnije kad će Europa ući u Hrvatsku. Naravno, tu ima velikih i golemih problema, ali je u prednosti velikoj i većoj nego li mnoge članice Europske unije, to stare članice. Mnoge od njih, da su imali kriterije kakvi su postavljeni Hrvatskoj, nikad ne bi postavili članice Europske unije. Ali ne mislim da je to loše za Hrvatsku. Oštri i visoki kriteriji su dobri za Hrvatsku i njene građane. Tako da mislim da je za našu zemlju, a i za zemlju u okruženju, bitnije imati europske standarde, pa članstvo u Europi će biti prije ili kasnije.
Teško ide, ali kaže Vežić, neka netko kaže koja je alternativa bolja.
Hrvatska, nažalost, nije ni Norveška, ni Švicarska. Mogli smo biti Austrija, recimo. A dobro, to je druga priča. I imamo samo tri mogućnosti. Postoje faktički tri grupacije zemalja u Europi. Jedna je Europska unija, druga, ako pogledate kartu, to su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i treće su zemlje bivše Jugoslavije, minus Slovenija plus Albanija. Pa neka biraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom pred krajem emisije najvažnije vesti. Drugo podizanje cene goriva u 7 dana. Od danas skuplje u proseku za 2 dinara po litru. Vlada nastavlja pregovore sa vlasnicima fabrike Partizan. Radnici 17. dan u štrajku glađu. Milo Đukanović ponovo mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. Američki budžet za Afganistan po prvi put veći od onog namenjenog Iraku, saopštio Pentagon. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 25, a prema najavama za vikend ćemo doći i do 30 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 8. maj. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.